Beýaralatyk radiýada täzeliklerin gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryaryn. Türkiýede soňky 2 günüň dowamyna planlaşdyrylan bir hüjümiň öňe alynyp Al-Qaýda toparynyň töweşçilerde guman edilýän 15 adam tutuk edildi. Bu arada ýurdun içeri işleri ministrligi aýdýar. Türk kompaniýalarynyň bir bölegi Türkmenistan'a alyp barýan guruluşyk proýektler üçin 1 milliard dollar töwereginde tölenmedik iş haklaryny tutuk üstüne almak kararyna geldiler. Türkmen opozisiýa toparynyň liderleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň çakyrylygyny kabul etmegi planlaşdyrýanlyklaryny ma'lum etdiler. Prezident olary geljek ýyl ýurtda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmaga çagyrypdy. Minskiň ýokary suwdy iqtisady suwdy narodnyň wolya gazetine garşy berilen ardany ýatyrdy. Naşa wolya gazetine garşy berilen arda bolsa düýnüň ýatyrylypdy. Helmand vilayetinin hakimi Gulab Mangal yurdun prezidenti Hamid Karzai'nin intirin caylanış meratimine bariyan vaat onu Kandagar vilayetinde hücum edildi. Şun Washington'da Ortizm Daşar İşleri Ministri Sergey Lavrov, Amerikanın prezidenti Barack Obama ve devlet sekretari Hillary Clinton ile gepleşikler geçiriyor. On 19-20 iýul aralygynda Moskwada Hazarın hukuky boýunça konwensiýany işläp diýen ýürüýti iş topardyň daşary işler ministrleriniň ornatarlygynyň derejesindäki Nowotdaky 29-njy maslahat geçirler. Azerbaýjanyň hökümeti Vatikanyň ýapyk arhivlerinden orta asyrlara degişli 60 goly gol ýazmanyň nuskasyny aldy. Şol gymmatly gol ýazmalaryň arasynda Gorkut ata kitabynyň nuskasy hem bar diýilip habar berilýär.
Leýär Adatlyk Radiosy. Efirde Gözýetim adly programmamyz. Bu gerekli gepleşigimizde adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy George Bush'un administrasiýasynyň garşytyna derňe geçirmäge çagyrýar. Bu arasynda maglumatlary
I don't get the sense that there's a real interest at senior levels of the Obama administration in reopening all of these issues and I think in
NATO güýçlerinin Awganistandan çykarylmagy Merkez Aziýanyň hem Awganistanyň howpsuzlygyna nähili täsir ýetirer.
The countries in the area that border Afghanistan
şu temadan makalany türkmen mediýasyna syn gepleşikler tapgandan Türkmen döwlet habarlar gurulugy propagandanyň guralymy diýen temadan jurnalistim gurulmagyny dinlärdiňiz.
Döwlet halka däl, ýolbaşlara hyzmat edýär.
Ondan soň Dinan Dünya Fatly ýürüýti programmamyzy diqqatyňyz öderler. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Birleşen Ştatlaryň Barack Obamadan öňkü prezidenti George Bush'un administrasiýasyna garşy tutsaklary gynamaga buyruk berenligi bilen bagly derňe işini geçirmäge düýün çap eden 107 sahypalyk hatawatyna çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň gynamalara garşy konwensiýa gol çekenligine garamadan Obama administrasiýasynyň gynamalara garşy derňe geçirmänligi hatawatda bellenipdir. Hatawata fin bilen habarçymyz maýta tanyşdyrar.
Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň hatawatynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti George Bush'un we onuň gol astynda bolan ýene de 3 sany resmiýetiniň tutsaklara garşy gynamalary goldamak barada buyruk beren üçin suw jogapkärçiligine çekilmelidigi aýdylýar. Gynamalar üçin jogapkärçilikden gaçmak. Bush'un administrasiýasy we tutsaklara garşy adamkärçiligi sygmaýan gadaply çäreler diýilip atlandyrylan bu hasabat vitse-prezident Dick Cheney'niň, şol wagtky gorunmak ministri Donald Rumsfeld'in we merkez razwedka gollugynyň başlygy George Tenent'in tutsaklara garşy gynamalaryň, ýagny beýkanun hereketleriň amala aşyrylmagy barada, sanksiýa berendigi barada delillerin bardygy aýdylýar. Human Rights Watch guramasynyň terrorçylyk we terrorçylyga garşy programmasy boýunça analitigi Andera Prasow Guantanamo harby bazasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby komissiýasynyň düzümindäki bir näçe tutsaklary gorapdyr.
Well, the report makes very clear that look.
Xatabatda jemgyetchiligi ashkar bolan delillar ham bar. Bu shun administratsiyasining yuqori darajali rasmiylarining shol qiynamalari uchun terngelmelidigi, belki jinoyat javobgarchiligini chekilmelidigi aniq aytilyar.
Senior Bush administration officials should be
deep adam huquqlarini qo'rayjaydiyar. Şeylide xatabatda George Bush'un administrasiyasının merkezi razvedka bölümünde terrorçılıkta guman edilenleri oğurlamak ve üçüncü devletlere göçürmek barada yürüytü programmanı amalaştırmak işlerinin bolondığını ıhtalyar. Merkezi razvedka kulluğunun önkü başlığı George Tenet bu xatabatda tutuqları suvu çümdürüp qarq edip qiynamak ve oları üçüncü devletler bilen çalışmak programmasını amala aşılanlıkta ayplanyar. Human Rights Watch qurumasi Obama'nın administratsiyasından George Bush'u ve onun emeldarlarına karşı cinayet işini qozg'amağı talep ediyar. Andera Prasovunun sözlerine göre qiynamalara karşı konvensiyanın prinsiplerine göre her bir devlet bu barada yürüyte kanun kabul etmegi mümkin.
That principle says torture is so egregious.
Konvensiyanın prinsiplerine göre qiynamalar eng erbet ve elhenç cinayet hesaplanyar. Qiynamani qoldayanlar nerede bolsalar da, derinelip jogapkärçiligi çekilmelidir. Şonun üçin Amerikanın Birleşen Ştatlarının bu konvensiya qol çeken beyleki devletler üçin derinew geçirmegi möhüm.
To file with the Swiss authorities, he canceled his trip.
Obama prezident bolondan soň qol çeken ilkinji dokumentlarynyň biri merkezi razvedka gullugynyň tutuklary üçünji döwletler bilen çalışmak programmasyny toxtatmak we daşary ýurtlardaky gizlin türmeleri ýapmak barasynda boldy. Ol Birleşen Ştatlarda tutuklara garşy gynamalar umuman goldanmaýar diýip beýanat etdi. Öňkü prezident George Bush'un Milli Hopsatlık Kulluğunun Ağzası ve Donald Rumsfeld'in administrasiyasının öňkü işgari Jamie Fly, Human Rights Watch'un hasabatında täzelik görmeýändigini aýtdy. Ol häzir Washington'daki daşarkı siyasi inisiyativa merkezinin başlığı.
There's always been a long-running dispute between
Tussoğı suwa çümdürüp qark etmegin qiynamanın bir usuludigi. Bush administrasiýasynyň 11-nji sentýabr wakalarından soň amala aşyrylan käbir hereketleri arasynda milli howpsuzlyk nukdaý nazarynyň dawalar halkara hem Amerikan toparlaryň arasynda köpden mer dowam edip gelýär. Emma Birleşen Ştatlar kanunlar bilen dolandyrylýar. Bush'un administrasiýasy da, Obama'nın administrasiýasy da öz hereketleriniň kanunyň çäginden çykmaýandygyny, şeýle de hereketleriniň hukuk öwrenjiler tarapyndan makullanýandygyny nygtap gelýär.
We're legal and that US government lawyers had approved these actions.
Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda AQTA'nın administrasiýasynyň öňkü administrasiýany derinlemek üçin mümkinçiligi az.
I don't get the sense that there's a real interest in
Men President Obama'nın administrasiýasynyň emellerlerini bu mesele gaýtadan seretmek isleginiň bardygyny duýmadym. Aslında meniň pikirimçe, Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerini bu mesele kelle agyrdyp oturmak islegi ýok.
To move on and not dwell on these issues any longer.
Deep Donald Rumsfeld'in administrasiýasynyň öňkü işgari Jamie Fly aýtdy.
Adam hukuklarynyň goraýan halkara Human Rights Watch guramasynyň hasabatyna syn bilen tanış boldyňyz. Gözyetim programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin galyn bölegini. NATO güýçleriniň Owganystandan çykarylmagy, NATO güýçleriniň Owganystandan çykarylmagy Owganystanyň hem Merkaziýanyň howpsuzlygyny nähil täsir etirer? Şu temadan makalany Türkmen mediýasynyň syn gepleşikleri taparynyň Türkmen döwlet habarlary gullugy propagandanyň guralymy diýen temadan jurnalistiň gurrunyny dinlärdiňiz. Ondan soň Wenan Dünya Saatly ýürüýte programmamyzy dikkatiňizi öderler. Gözyetim programmamyzy dowam etdirýär. Ýakynda Kanadanyň harbylary Owganystandaky missiýasyny tamamlandygyny eýlan etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın 22-nji ýuldan Amerikan goşunlaryny Owganystandan çykaryp başlajakdygy baradaky çykyşyndan soň Beýik Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa hem öz harbylaryny çykaryp ýuborajakdygyny ma'lum etdi. Wortiýetli synçy Aleksandr Dogin şeýle ýagdaýda Owganystanyň geljegi baradaky aladalaryň çynlyky bir mesele bolup galýanlygyny aýtdy hem şu mesele boýunça ýakynda Şanhay hyzmatdaşlygy guramasynyň Gazagystanyna geçirilen sammitine çekişmelerin gurnalanlygyny belledi. Merkezi Aziýa awanyň howp bilen bir gatarda Owganystanyň öz howpsuzlyk hem geljegi häzirki ýagdaýda uly soraq bolmagyna galýar. Käbir synçylaryň pikirçe bu soraklaryň jogaby olar öz ýygyny nenensi administrasiýa gaýlaryr diýen mesele bagly bolar. Kärdeşim Muhammed Tahir diňledi.
the countries in the area that border Afghanistan.
Serhede Afganistan'a degen yurtların problemler bilen yüzbeyiz bolmak mümkin. Sebebi, eger Afganistan'ın harbileri öz yurdunu korumağı başarsalar hem Talibanların gitmeğe başka yerler var.
Taliban, there are other places that the Taliban can go.
Bu Birleşmiş Ştatların qorunmaq sekretarının önkü köməkçisi Sert Kropsinin fikri. Talibanların hədirki dövrdə Mərkəzi Aziyada hərəkət edən ağzası bolmadığı mümkün. Amma Afganistanın demirqazığında xopsuzluq yağdayların gün sayın yaramazlaşan hədirki fırsatında daşarı yurtlı harbıların çəkli dərəcədə həm bolsa yurdu tərk etməgi qovşaq hükümetlər tarafından dolandırılayan Mərkəzi Aziyalı yurtlara yaramaz təsirini yetirib bilər. Sinçirin aytmağına görə bu məsələ boyunca Tacikistanın yağdayı hasamıncıq sebəbi Afganistan bilen 1400 kilometr serhet liniyası olan Tacikistan, Merkezi Aziyada yerleşen yurtların arasında iqtisad taydan en yoksul dili pazaplanıyor. Tacikistan'ın ancak bolmaqlarının beylik bir sebebi hem onun gün sayın yaramazlaşıp barayan hopsuzluk yağdaydır. Şol yurtta İmam Ali Rahman'ın hükümetine karşı görüş alıp barayan ençeme topar var. Olar dine yerli qolgalanşı toparlar bilen çeklenmen, onların arasında Özbekistan'ın İslam hareketi alet toparlar hem var. Onun el kaydı ve Afganistan'da hareket etken Taliban topar bilen yakın katnaşanın bardağı ediliyor. Deyibi 1991 yılda tutulan bu hareketin esası maksatlarından biri Aşgabat'tan başlayıp Beşkek'in aralığındaki ehli regionu öz içine alayan İslam halifalığını dörütmekten ibarettir. İslamçı hareketler tarafından abanayan hop belli bir derecede Çin, emma Merkez Aziyada yerleşen kabir yurtların yolbaşçıları şeyli hareketler tarafından abanayanlı gaydılayan hopi daşarı yurtlardan maliye kömek almak için hem kural hükmünde ulan yer değilen fikir var. Bernard Kolejinin profesörü ve bazı siyasete atlı kitabın autori Alexander Colley'nin aytmanı göre esas hanım Tacikistan var adı aydılanda qozalan çitoparların hopi cüda çınlaqay.
In the case of Tajikistan, we see a country that's already deteriorating.
Tacikistan var adı aydılanda bir yurdun yağdayı inçeme nokta nezardan cüda erbet. Esas hanım yurdun gündoğur etraplarının hopsuzluk yağdayları yaramazlaşıyor. Şeylikte şol etrapta Sirhedaşa kampanyaların ve qozalançı hareketlerin mücemegi mümkün deyip Koli beledi.
Cross-border types of campaigns and insurgencies.
Afganistan'ın demirqazığında münglerçe daşarı yurt harbilerinin yerleşiyanlarına qaramazdan Sirhedin qolunda yaşayan taciklerin noktayı nazarından aydılanda Sirhedaşa hop iyam gündelik durmuşun bir bölük olup duruyor. New York Times gazetinin 9. iyulda çap eden maglumatından çen tutulsa Afganistan'ın Sirhedini aşıp Tacikistan'ın rayetleri zamun alınıp iyizine yani Afganistan'a alınıp kaydılayan vakalara sonku dövürlerde cüda köptü uşeliniyar. Zamun alınan adamlar sonra ulum üçverde polun direğine boşadılıyar. Cinayetçi ve qozalançı toparlar bilen bir hadarda şol serhet bilen bağlı neşe kaçakçılığı hem Merkez Asya'da yerleşen yurtları bilen bir hatarda orsiyeti hem alıda koyan beylik bir mesele. Orsiyetin neşe karşı görüş boyunca darasının yolbaşısı Viktor Ivanov 1. yılda Tacikistan'da eden çıkışında orsiyetin şol serhedin gözükçülüğüne kömek etmek için Tacikistan'a esker ibet bilecekten aydı. Kırgız resmileri hem yurdun gün ortasında devam ediyen dartkınlığa Oğan neşesinden geliyen girdeciğinin badalığa beriyanlığına aydıyar. Özbekistan hem öz nöbetinde 2005 yılda Andijan'da olan vakanın anırsında Oğanistan'da hareket ediyen kabir toparlarının rolünün bolanlığına aydıyar. Şol bu vaqtın özünde de Afganistan'ın harbları bolsa Merkez Aziya bilen aralığında qeyserhet eleniyalarını qoramaq üçin yeterlik serişteleriniñ yoqduğuna aydyar. Bu pikirin Afganistanlı harbılar tarafından müñlerçe daşarı yurt harbılarının yurdun demirqazığında yerleşen häzirki fırsatında orta atılmağı daşarı yurt harbıları iyizine çekilenden soñ Afganistan'ın serhedinin yağdayı nähil bolar diýilen soraq orta atýar. Amerikalı öňkü ýolbaşçy Seth Kropsi şeýle ýagdaýyň öňden hem siýasy durnuksuzluk bilen ýüzbeýiz bolup durun Merkez Aziyalı yurtların hopsuzluğunu hasem sonra vastan alacaktığına diyar.
There are serious problems in Kyrgyzstan.
Sizin de bilişiniz yali Kırgızistan'da ve Özbekistan'da ulu problemler var. Siyasi durnuksuzluk Merkez Aziya'da uzak vaxtdan beri devam edip gelen bir meseledir. Sizin de bilişiniz yali haistir bir yurt siyasi aydın durnuklu olmasa onun daşarı yurtlardan abanayan hopun önünü almak mümkünçiliği hem cüda çekli oluyor deyip Amerikalı önki yolbaşı veledi.
Kardeşim Muhammed Tahir dinlediniz.
Havadan nakı partlamalar bu arada Türkmen hakimiyetleri kalkma karşılıklı beyanatlar ettiler. beyle kapmalar şeyliklere ne yeme tebep olup biler.
Stalin'in tapın siyasatı gizlemek yankı sosyalizmi kapitalizmden ökte örközme üçün tapılan siyasatın bir yürülgüsü.
Bu partlamanın erteti günü Prezident Berdi Muhammedov yurttaki saylovlara opozisiya vekillerinin de katnaşıp bilecektikleri var arada beyanatlen çıkış etti. Onun bu beyanatı ne derecede çınla kayka?
Küresik iplemi de ortaya çıkarıyor. Çolar çözülse şu an ürteler onu hakikat deyip kabul edip olur.
Şu temadan yürüyte göpleşimi de dinlemek isterseniz hepteyenin pensiyonlu günü akşam ve anı günü irdeneştirecek gödiyetim programımızdaki adam hukukları rubrikamızı duşumuzdan geçirmeyin.
Gepliyar Azatlık Radyosu gödiyetim programımızı devam ettiriyor. Türkmen medyasının hazırki yağdayı, gaziyet jurnalları, tele radyo gepleşikleri, oların has köp yüzleniyen temaları, okucuların, dinleyicilerin, tomoşaçıların nehili materialları, tele radyo programmaları, görüyenliklerini ya da halim yanlıklarını açıp görkezeyen gepleşiklerin novottaqı tapkırını dikkatinizi ödürleyers. Türkmen devlet havarları kulluğu propagandanın kuralı mı? Jurnalist Asırgulu Bayrifi dinledi.
Türkmen devlet havarlar kulluğu yurdun medyasının mazmunini keskitlemekte ayrıca orada belki de hoğa iyidir. Hedir adı Türkmen ve Rus dillerine de TDH deyilip kıysaldılıp alınan bu Kulluk Türkmenistan'ın Yeketek İnformasyon Agentliğidir. Sonki 5 yılın devamında kulluğun işinin half propagandist kesidi iyi olunluğu Türkmen metuatını mesemelim görünüyor. TDH'nin prezidentin yurdun içine ve gayri devletleri ediyen iş ya resmi saparları, davarlı çerilere katlaşmağı, daşır yurtlu işevur adamları, devlet yolbaşlarını, işyerlerini kabul etmek hakkındaki giyin işleyen havarlarına minister kabinetinin meclisinden barha sündürülüp tayarlanılayan hasabatlarına informasiya kararında propagandanın alamatları ağdık. Olurdu devlet başlarının her bir aydan sözünü, fikrini, başlangıcını dünyada görülü eşitlemedik, diyensiz tahsiz, bütün dünya ehmetli, tarih hasaplap, Türkmenistanların belki de dünya cemiyetçiliğinin ağına uymağa cüda tutunuyorlu çalışılıyor. Üstüne de TDH heptelik her aylık tesvirlemeleri tayarlıyor. Şol tesvirlemelerde Türkmen devletinin içeri ve dışarı siyaseti onun dünyadaki oranı övülüp arşa çıkarılıyor. Onu demokratik hukuk devleti hükmünle kesiltindirmeye çalışılıyor. Bunların ödü bir adamın şahsiyet kultunu kemale getirmekten hakikati yoymaktan başka da değerler. Kulluğun tayarlan materyaller yurdun iki heptelik gazetini hükmen suratta borçlu borçlu hali doğruluğuna çap ediliyor. Doğrusu olur sonki yıllarda TDH'nin organına övrülürler öz her bir sahalarının yarısını hatta üçten ikisini resmi havarlara hasavatlara veriyorlar. Velayet gazetlerinin yağdayı olurunkudan ilk alarak yurdun beyleki merkezi şol sahanı hepbede bir yedek çıkayan bu doklayın gazetleri de TDH'nin materyallerini övrülürçe Biz kaldık işler karar ulanıyorlar. Kulluğun gazetlerin mazmununu önküden garipleştiriyen, üreyen ulu gövrümlü materyallerini okuyan okucular ağdadır. İlat oları televizyonundan, radyodan ağzından önküden işleyerler, görüyorlar. Türkmen devlet haberler kulluğu negatif hadiseler, helakçilikli vakalar, daşa yurt vakaları barada haber yaratmağa hukuktur. Onun materyallerini Hükümetin senzurada bir gözükçülükte saklayar. Bir sözün aydanında Böğullük halkı değerli yolbaşlara hizmet ediyar.
Jurnalist Asırgulu Bayrifi dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen maklumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dikçılık m adresten tapıp okap dilerdiniz. Gözyetim programımızı devam ettiriyoruz. İnni gedek Zinan Dünyası programımızı etti. Onu havarçıyımız Maysal Pariyar.
Salam, hormatly dinleyijiler. Eferde Zenan dünýäsi gepleşigimiz onuň dowamynda. Merkezi Aziýada, hususan Türkmenistanda Zenanlaryň hak-hukuklaryny qorulşy barada maglumatlary. Qoňşy Owganystanda ýaş gyýdy öýlünin 65 ýaşyndaky çaragaanyň öz gyýdynyň garra durmuşa çykmagyna ýol bermejekdigi barada reportajy diňläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Dünýäde işleýän aýallaryň ýarmyndan gowragy kanuna laýyklykda gorulmadyk işlerde işlemäge mejbur bolýarlar. Şeýlede dünýäde 600 millionyň gowrak aýal maşgaladaky zorluk we jynsy zorlukdan gorugsyz galýarlar. Bu barada Birleşen Milletler Guramatynyň 6-njy iýulda ýaýratan raportynda aýdylýar. Aşgabatly sonatly Venan Türkmenistan'da işsizlik zararlı türlü daşar yurt firmalarında işlemeli bol yandıklarını ol yerde özlerinin hak hukuklarının korulmayandığını aydiyar.
İş olmayandan daşar yurt firmalarında işleyer, ol yani onu işleyer, iş haklanmada attırmayar. Nereyip bir tutsalan hiç ilk koymak yok, hiç ilk koymak etenaklar.
Yurdun içinde bar bolan daşary yurt firmalaryna işe durýan dinanlar daşary yurtlylaryň gulçylygyna fedewar bolýarlar dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramatynyň aýallara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek barada konwensiýa gol çekipdi. Habar berilşine görä şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistan tarapyndan gol çekilen bu dokumentiň çäginde aýallar özlerine garşy zorluklar we kemsitmeler barada bu komitete ýüz tutmagy haqly. Resmi xabar teriştelerinin maglumatlarında sonki yıllarda ayarların yurdun cemgiyetçilik durmuşundaki rolunun belli bir derecede öfendigini görmek mümkin. Hükümet resmilerinin ve parlamentin ağzalarının arasında ayarların sahanın köpelendigi xabar veriliyar. Şol bir vaxtın özünde Türkmenistan'da ayarların durmuşunda türlü kıyınçılıkların devam ediyendigi xemaydiliyar. Esas kıyınçılıkların biri bolan işsizlik ayarların ağır ve kati çıkkınsız yağdaya düşmegine sebep bolyar. Hatta dinanların öz yurdunda kulçuluğa düşen halatlarının da seyrek dəldig aydilyar. Sesinin efirde berilmegini islemedik daha soğudul amangul bundan 2 yıl ön öz zorası bilen Türk firmasına işe giriptir. Olaryň etmeli işleri, naharxana degişli işler bolsa da olara islendik yumuşu ettiripdirler. Hatta soğuk, qar yağanda özlerinin pil bilen kuruluşuk meydanlarını arasalandıklarını olaytdı. İşten kovulsak çağılırmız çörük puldan keseler deyip buyurun işlerinin hemmesini ediyerdik. İşe duran ilkinci üç ayımız bize iş hakkımızı 150-200 Amerikan dolarından tölediler. Sonka aylar dürlü bahanalar bilen bizim aylığımızı vermediler. Biz işten boşamak için sonki 3 ayda işlen, iş hakkımızı soradık. Emma olar bizi kovdular. Biz etraf prokuraturasına yüz tuttuk. Olar polisiye varın deydiler. Polisiye yok, prokuratura varın deydi. Ahir prokuratura arda verdik. Prokuratura 6 aydan son firmanın pulu yok. Pulu bolanda size aylık berler deyip bize cevap verdi. Şeydi prokuratura veren ardamızdan hem netice bolmadı deyip aman gül aytti. Özbekistanlı adam hukuklarının koruyucusu Gökher Aripova beyli yağdayın merkezade yurtlarının hemmetinde diyen yalı. Duş geliyendigini, ayarların hukuklarının dine işleyen işi bilen bağlı bozulman, eğitim beylik sferalarda hem iyidigi derli bozulyandigini aytti.
Bütün diskriminasiya ketipti. Konstitutsiya tomonidan ayol bilan erkak teng.
Bu yurtların hemmetinin konstitutsiyasında ayarların hukukları erkeklerinki bilen teng deyilyar. Emma iş yüzünde beylidir. Meselem yokoru vedipeli işleri köp yağdayda erkekler saylanyarlar. Ayarların iş haqqıda köp yağdayda erkeklerinkiden az bolyar deyip olaytdi.
Juda kam miqdorda oylik oladi.
Jizzaxlı adam hukuklarının koruyucusu Bahtiyar Hemraev hem hazır Türkmenistan'da hem Özbekistan'da ayarların hak hukuklarının umuman korulmayandığını, esasen maskalada ayarların hukuklarının adamsı tarafından bozulyandığını, şeyle de onların hak hukuklarının bozulyandığına durmuşta her bir adımda duş gelmek bolyandığını aytti.
Ayarlarının korunu mesela idaralarda hazır cüze kamçılığını taşıt kıladı.
Bahtiyar Hemraev, Müslüman maskalarının hemmetinde hem, birinin qıydı gelin bolup gelende, ona hizmetkar hükmünde qaralyandığını, sol günden onun hak hukuklarının bozulup başlanyandığını sözünün üstüne koştu. Emma özünü Zülpe Haydarova deyip tanıştıran Zenan, özünün devlet idarasında işleyendigini, hak hukuklarının bozulmağına, ayarların özlerinin yol beriyendiklerini aytti.
Tekne erkinlik darajasi bor, lekin hozir o'sha narsa ham erkinlik.
Ilki ayollarning o'zlari haq-huquqlarini qo'yib bilmeli. Sababi tabiatdan erkaklarning ustunlik darajasi bor. Ammo hozir shol ham 50-50 bo'lib qoldi. Sababi hozir mashg'ulotni eklamak aladasini ayollar erkaklar bilan teng chekarlar, deyib Zulfiya aytdi.
Ilki-ilik bo'lib qolgan.
Psixolog Feruza Nigmatullina so'nggi davrda qabr mashg'ulotlarida ayollarning erkaklardan ko'proq pul qazonayotgani sababli mashg'ulotda ayollarning erkaklardan ustunroq bo'lgan yaqdayina dush kelmak bo'lganligini aytdi. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi davrda merkazadagi yurtlarda hukm surgan iqtisodiy problemalar ayollarning qonunda berilgan qarashdanligini bo'yit bo'lyar. Hormatli dinleyiciler, siz Merkez Aziya'da, xususan da Türkmenistan'da zinanların hak hukuklarının korulusu barıdı. Mağlumatımızı dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Məlum bolsa yalı, Oğunistan'da qarra adamlar yaş qeydilere öylen yerler. Olar qeydin en atasına qeyd üçün qalın pulunu töle yerler. Көп аял алмак оғын саллар үчүн адаты бир ягдай хасапланыр. Бу сол юртта жашаган түркмөнлөрүн арасында хам шейли. Меселем 65 жашында кычарагы яш кыйды өйлөнүптүр. Эмма ал өз кыйдынын карратыма турмушка чыкмагына радычылык бермежектигин хабарчымыз Шамирдан улы мурада айтыптыр.
65 yaşlı çarağa bir yaş qeydi üylenibdir. Qeydin onu durmuşa çıkmağa razı bolandığını bu koca gurun verdi.
Men de 65 oldu şimdi. Men 64 de üylendim ha. Ya qaykar ya. Kim qarası qarar ekin den men.
Alan adam odayas.
Ha yaş yaş.
Bir razı oldu mu?
Ha onu ol sonra aptan bulduk da onu. Gör geldi. Bir neferi verdi.
Onun aydısıça çarağanın kocalığında ayal qeydilere azar verilmeyer. Çarağanın alın qeydi qarib adamın evladı bolubdur.
Bizlerde bizden hiçbir azarlık, bizarlık ya bir ettin koydun, iş oruğu yok. Şimdi alan adam, garip adam ha. Hoşlaşıp verli, hoşlaşmadı. Ne soruşmadı, şu vakitte verecek. Son ne verdim, duruyorlar ha onu.
Ol öz ömrünün karılık yaşını yetendiğini hem boyun alıyor. Şeyle olsa da 65 yaşlı çarağa alan bu yaş ayalının indi çağa bolur deyip hem umeyd ediyor.
E ulat bu hal tez aldı onu. Şimdi bir 5 ayağın bulundur da, 6 ay 5 ay. Umeyd ayı var hal bu ayağını.
Çarağa bu yaş qeydi 250 min avgan pulu, yani 5 min dolara satın alıptır. Alan ayalının halı çıdığını olay diyer.
Ona 2 yarımlık 5 min dolar hal bilir ha. Ayım hem mevat bilir meşin. Şimdi bir rakam adımlar alıyor onu, bizim yaşımız yani adımlar alıyor. Ola büktü beraber münasibim der yine. Bizimki olsa, bizimki özümüzde, öz hoş olsa ne önlemedim derler. Garip adam olur. Bir adamla adam farkam kendine. Bir adam sen ne mi onman yorun ne melerim ki hani öperle.
Özümüz abat sen razı bir sonra kurut.
Ya özümüz soram ya sorum basakam ne atası enesi doğunur kayıldır özünlerim soruldu. Ortada adam koyulup. O zaman beş tane onu hiç bile makul bul diye demiyorum.
Özümüz gıyınız bulsa bir karar adamı vermen razı var mı?
Karar adamı vermen öktü hoşumuza bulmuyordu ne ama. Şimdi hoşlaştığına bulur bulsa. Öz hoş bulsa. Yani şöyle bir hil adamları ben gözümüm gün görüyordum da. Onu bir hil adam pulunu mehtaç bulup buluyor. Geley şimdi pulunu alayın şimdi adamın karrı bulsa bulsun. Onu vaktiler indesine atasını soruşmanın buluyorlar. Bu vaktilerde o zadırlık soruşmasın bulacağım değil. Kırdağım orada içmeden.
Şöyle adamın garip bulsa pulunu mehtaç bulup size verir mi?
Aynen garipliğinden şöyle bizim hem güzelerimize, içimize beletle belet bulup veriyor da. Hiçbir ıncımasa.
Çarağanın aydısıca qeydi qovu maşqala yerleştirmek hem qeyindir. Yalta yaşlara qeyd verenden göre onu qurupluraq qoca adımlara durmuşa çıkaranın qovduğunu çarağa qurum veriyar.
Bir ecide bir yere bersen, bir pederne alese duşasa, ol has qeyin bilir. Ağaç bozda kalın, gelin pilla kalın, gödekler şehirlerde karın dörme ödün, akşama gelin pilla saçın darab, yılpan pörünün onun amanı ba. Gelse de bir tek siyaset edip. Sonra cüvanları verenden mi de vermedik yaksan. Kıydım mı olsa, den öz beraber mi olsa. Unuşmuyor den avlayan adam mı olsa. Özün vermeyene den hepsini etmiyorum ayırma. Özün verip, özün bakmadan buluyor den ayırma.
Geplesi geçirip azatlığı getiren Şaymırdan oğlum Radi.
Şunun bilen, zinan dünyası geplesiğimizi geçirip tutuyor. Onu maysal bardı. Yine de efir tokullarında duşuyansa, hoş, sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnöligi gözyetim programmalarımızdan düzülen bir saatlik gepleşigimizi geçirip utaryard. Onu Pragada studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Ýogşan Anna Gurban redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.